Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի երեկո, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Էլեկտրոէներգիայի առաջիկա հնարավոր թանկացումը շարունակում է մնալ օրակարգի գլխավոր հարցը, մինչև ամսավերջ ընդդիմության պահանջով խորհրդարանում այս հարցով լսումներ կլինեն։ Աբովյան քաղաքի ընտրություններում ՀՀԿ-ն և ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն պաշտպանում են նույն թեկնածուին, իսկ Արտաշատի ընտրություններում ուշադրության կենտրոնում է վարչապետի որդին։ Նաիրիցիների ճակատագիրը մնում է օդից կախված, գործարանի 100-ավոր աշխատակիցներ այսօր կրկին ապարդյուն նախագահականից ազգային ժողով են շարժվել։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հարցազրույցը Նյու Յորք Թայմզին հայկական ունեցվածքի վերադարձի և դատական հայցի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաներ ծրագրի ընթացքում նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանին իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Քրիստիան Ալբերտուս Վասոնը, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով Աշոտ Սմբատյանը նշանակվել է Գերմանիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան, նստավայրը Բերլին։ Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանության կայքեջի փոխանցմամբ Աշոտ Սմբատյանը Գերմանիայում Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարն էր։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Բրյուսելում մասնակցել է Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի 125-րդ նստաշրջանին։ Ելույթում Նալբանդյանն անդրադարձել է Ղարաբաղում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին և Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին, նշելով, որ ընտրությունները Ղարաբաղի ժողովրդի ժողովրդավարական զարգացման և մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի հավատարմության հերթական վկայությունն են։ Հայաստանի արտգործնախարարը ներկայացրել է նաև հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների խորհուրդը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Նաիրիտի հարցը քննարկելու նպատակով հանդիպում է ունեցել էներգետիկայի նախարար Երվան Զախարյանի հետ։ Զախարյանը վերահաստատեց, մինչև տարեվերջ Նաիրիցիների աշխատավարձերի պարտքերը փակելու իր խոստումը, իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է Փաշինյանը։ Ադրբեջանի սահմանապահ պետական ծառայությունը մեծամասշտաբ մարտավարական զորավարժություններ է սկսել մեջբերեմ։ Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու հակառակորդի զորքերը դիվերսիոն խմբերը զինաթափելու ուղությամբ, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ զորավարժություններին մասնակցում են նաև օդուժն ու արագարձագանքման ստորաբաժանումները։ Բաքվի Բինագադինի շրջանի բնակելի շենքերից մեկում խոշոր հրդեհ է բռնկվել այսօր, որի հետևանքով նախնական տվյալներով 16 մարդ մահացել է և 63-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Միացյալ Նահանգների մամուլի ազգային ակումբը հայտարարել է, որ պատրաստվում է մամուլի ազատության մրցանակը շնորհել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող ազատազրկված Խադիջա Իսմայելովային։ Ուկրաինայի արևելքում երկրի զինված ուժերի 2 զինծառայող զոհվել, 4-ը վիրավորվել են, այդ մասին տեղեկացրել է ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն։ Ուկրաինական զինուժի կողմից նախորդին ձերբակալված 2 ռուս զինծառայողներին Կիևը մտադիր է ահաբեկչության իրականացման մեղադրանք առաջադրել։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դադարել է ընդդիմանալ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրին և որ այն ուժի մեջ կմտնի 2016-ի հունվարի 1-ին։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները համաձայնության են եկել միջերկրական ծովում ռազմածովային առաքելություն իրականացնելու շուրջ վերահսկելու համար Հյուսիսային Աֆրիկայից մարդկանց ապօրինիներ հոսքը Եվրոպա։ Պակիստանի և Աֆղանստանի հատուկ ծառայություններն իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում գործակցության հուշագիր են ստորագրել, այդպիսով ըստեյության վերջ դնելով այդ երկու կառույցների միջև տարիներ շարունակ արկահակասությունները։ Սա երրորդ հիմնական լրահոսը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Սյունիքի Հանրապետական մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ ծեսկրտուկը այս օրերին թեժ վեճերի պատճառ է դարձել խորհրդարանում։ Իշխող Հանրապետականը վստահեցնում է, մեղավորները կպատժվեն։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հակադարձում է, եթե ժամանակին Սյունիքի մարզպետին դատապարտող իր հայտարարության նախագիծը խորհրդարանում դրվեր քննարկման, ապա հիմա գուցե 2 երիտասարդ չտուժեր։ Ավելի քան 2 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ծեսկրտուկի գործով ձերբակալվածների և մեղադրյալների մասին դեռ չի հաղորդվում։ Տուժած երիտասարդի հարազատները արտերկրում են փորձում են ամեն գնով տղայի վնասված աչքը փրկել։ Թեման շարունակում է Աստղիկ Պետևյանը։
Կորիսի ծեծկրտուկի գործով դուժող ճանաչված Հարութ Զաքարյանին 5-7-ի Մոսկվայում կվիրահատեն, ինչպես ազատությանը տեղեկացրին Զաքարյանի հարազատները, բժիշկները փորձելու են պահպանել երիտասարդի աչքը։ Նրանց խոսքով սա աչքը պահպանելու ուստեության վերջին հնարավորությունն է։ Հիվանդանոցից այսօր դուրս է գրվել Հարութի եղբայրը, նույն գործով դուժող ճանաչված և ծեծի արդյունքում քթի կոտրված կստացած Մուշեղ Զաքարյանը։ Կորիսի ՍԴՂ-ի Գյոլ կոչվող տարածքում տեղի ունեցած խուլիգանության դեպքից 17 օր անց, ըստ նախաքննական մարմնի, դեռ գործով մեղադրյալներ չկան։ Ընդդիմադի ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, որ ազգային ժողովը հայտարարությամբ պետք է դատապարտի սեփական տան Բաքում տեղի ունեցած սպանությունից հետո Սուրիկ Խաչատրյանին, կրկին Սյունիքի մարզպետի պաշտոն տալն ու դատական իշխանության անգործությունը։ Պատգամավորը փորձում է շրջանառության մեջ դնել դեռ 9 ամիս առաջ հեղինակած հայտարարության նախագիծը։ Եթե ժամանակին դատապարտումը լիներ, կարծում է, Գորիսյան վերջին դեպքերը տեղի չէին ունենա։
Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ թիրախ է այսպիսի արատավոր վարքագծի, որը դրսևորվում է պարբերաբար և չի ենթարկվում պատժի։ Այս անպատժելության մթնոլորտը մեզ ահազանգում է, որ մենք պետք է սրան արձագանքենք։
Մեջբերում քրեական տար Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա մերձավորների ներգրավվածությամբ տարբեր հանցագործությունների, հրաձգությունից մինչև սպանություն հրապարակված փաստերին և վկայություններին քրեա իրավական ընթացք չտալը, Փոստանջանը որակում է որպես հասարակության և պետական ծառայության նկատմամբ բացարձակ ցինիզմի դրսևորում։ Դատապարտումը պետք է լինի ոչ միայն քրեա իրավական, այլ քաղաքական, համոզված է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Պարոն Դիսկան պաշտոնավարելով փորձում է օգտագործել իր իշխանությունը, գործադրում է ճնշում թե իրավապահ մարմինների նկատմամբ, թե դատարանի նկատմամբ, և այս ճնշման օգտագործման հետևանքով փաստորեն Բուդախյանների գործից անհետացել են կարևոր ապացույցներ, որոնք մատնանշում էին, որ ինչ է տեղի ունեցել և ինչի հետևանքով է փաստորեն նրանց նկատմամբ քրական հետապնդումը դադարել, և ամեղ մարդն է այս պահին մեղադրվում։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հայտարարության այս նախագիծը չի դնում շրջանառության մեջ, Փոստանջանի ձևակերպումները համարելով էթիկայի նորմերից դուրս։ Պաշտոնական դիրքի չարաշահում որակելով, Փոստանջանը մինչև վարչական դատարան է հասցրել Սահակյանի մերժումը, հաջողության չի հասել։ Ազգային ժողովի նախագահը հենց այդ դատարանին կայակոչելով այսօր ասաց, իր գործողություններն օրենքին չեն հակասում։
Թվում է պատգամավորին, որ կարող է որևէ պատգամավոր մեկին կլասիկ ձևով արտահայտությունով հայհոյի և դա դնենք շրջանառության մեջ։
Փոստանջանը պնդեց.
Եթե կան խնդիրներ հարտարարության հետ կապված, նրանք պետք է իհարկե քննարկման առարկա դառնան հանձնաժողովի նիստում, եթե կան հարցեր կապված բարի կամ բարակապակցության կամ նախադասության հետ, որը համամիտ է պարոն Սահակյանը կամ այլ անձինք, կարող ենք մենք համաձայնությամբ փոխել կամ չհամաձայնվել։
Ազգային ժողովի նախագահն ասաց հեռախոսազրույց ցա ունեցել Սուրիկ Խաչատրյանի հետ։ Մարզպետը կարծում է, իրեն վարկաբեկում են։ Դատաիրավական համակարգ կա, գործում է այնքանով, ինչքանով գործում է, ասաց օրենսդիր մարմնի ղեկավարը։ Գորիսյան դեպքերի մեղավորը, կարծում է Սահակյանը, պետք է պատժվի, երիտասարդը կարող է կորցնել աչքը։
Այդ իմաստով պիտի մարդ պատժվի, եթե այդ պատիժը կվերաբերվի Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, ուրեմն Սուրիկ Խաչատրյանի որդին կպատժվի։
Սուրիկ Խաչատրյանի և նրա ընտանիքի անդամների պատիվը պահող և ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ երեկ վիճաբանած գեներալ Սեյրան Սարոյանը չի արժանանա Գալուստ Սահակյանի նկատողությանը։
Սա հիմնարկ չէ, որ ազգային ժողովի նախագահ նկատողություն անի։ Իհարկե ազդեցություն ունեմ, բայց Սարոյանին պիտի մի քիչ առանձնացնենք։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մինչ պետական այրերը խոստանում են գտնել և պատժել Գորիսի ՍԴՂ-ի Գյոլի ծեծկրտուկի մեղավորներին, այդ ընթացքում Սուրիկ Խաչատրյանի գլխավորած Սյունիքի մարզում կառավարության առաջարկը կրկին շռնդալից հաջողության է հասնում։ Անցած շաբաթվա վերջին կազմակերպված տեղական հանրաքվեյում Սյունիքը միակն էր, որ տեղ բնակչությունը 94%-ով այո ասաց իշխանության առաջարկած համայնքների միավորման առաջարկին։ Մանրամասները Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Կիրակի օրը անցկացված համայնքների խոշորացման հանրաքվեյում Սյունիքի մարզում մասնակիցների 94%-ը կողմ էր արտահայտվել միավորմանը։ Իշխանության առաջարկը վստահության մոտավորապես այնպիսի քվեր ստացել, ինչպիսին արձանագրվել էր 1991 թվականին անկախության հանրաքվեի ժամանակ։ Որդու հետ կապված նոր սկանդալի կենտրոնում հայտնված Սուրիկ Խաչատրյանի ղեկավարած մարզում արձանագրված այս ցուցանիշները տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանին չեն զարմացրել։ Խոստովանեց, որ այստեղ մեծ դեր է ունեցել նաև մարզպետ Խաչատրյանը։
Իսկ ինչպես կարող եմ ես իրանձով չպայմանավորվել։ Իհարկե պայմանավորվում եմ, լավ իմաստով պայմանավորվում եմ նաև իրանձով։
Փոխնախարարը հաջողության գաղտնիքը գիտեր, ասաց, որ գյուղերը հատուկ էին ընտրված եւ նրանք էին շահագրգռված այս հարցում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների Սյունիքի 1700-ից ավելի բնակիչ ունեցող Շինուհայրում օրինակ միայն 15 քաղաքացի է դեմ արտահայտվել կառավարության բարեփոխմանը, իսկ Տանձատափում եւ Քաշունիում էլ ընդհանրապես դեմ քվյարկող չի եղել։ Ինքնիշխան Հայաստանի հրճակագիրը հնչեցրած պատգամավոր Արամ Մանուկյանը վստահ է, թեև թվերը գրեթե նույնն են, սակայն հանրաքվեն անկախության հանրաքվեի հետ որևէ առնչություն չունի, հիմա մարդկանց վախեցրել են, ասում է նա։
Եթե քիչ ծիծաղելի վիճակում են, ավելի ծիծաղելի վիճակում են ուզում հայտնել, թող ասեն նոր ժողովուրդ կամավոր ոգևորությամբ, ինչպես ձեր ասած, անկախության հանրաքվեի ժամանակ գալիս էին քվյարկելու։ Ժողովրդական ասացածքն ասում է, հավի ծիծաղը կգա, եթե այդպես ներկայացնեն։
Ոչ վախ է եղել, ոչ էլ ահաբեկում, հակադարձում է տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը, ասաց, որ անձամբ ինքն է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հետ շրջել համայնքներում, խոշորացմանը դեմ արտահայտվողները իր տպավորությամբ քիչ էին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրթանի ներսում եւ դրսում տեղի ունեցած այլ կարևոր իրադարձություններին դեր կանրադառնանք այժմ մեկ այլ կարևոր թեմայի մասին։ Ռիգայում մեկնարկելի Կարևելյան գործընկերության գագաթաժողովից 2 օր առաջ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան որոշ մանրամասներ է բացահայտում Հայաստանի հետ նոր հարաբերությունների վերաբերյալ։ Լրագրողների հետ զրույցում Բրյուսելի ներկայացուցիչը տեղեկացրել է, որ ասոցացիան համաձայնագրից հրաժարված Հայաստանի հետ նոր փաստաթուղթ կստորագրվի, որը ի տարբերություն նախորդի տնտեսական արտոնություններ չի նախատեսում։ Ասուլիսի ներկայ եղել Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրահանձնաժողովը այսօր դիմել է Եվրամիության խորհրդին Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ պաշտոնական բանակցություններ սկսելու մանդատի համար։ Այս մասին այսօր Ռիգայի գագաթնաժողովից 2 օր առաջ լրագրողներին հայտնեց Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով։ Բրյուսելի ներկայացուցչի խոսքով Եվրամիության ու Հայաստանի միջև նոր շրջանակային համաձայնագիրը ներառելու է ոչ միայն քաղաքական, այլև առևտրին ու ներդրումներին վերաբերող նշանակալի գլուխ։ Նոր փաստաթուղթը Եվրամիության ու Հայաստանի գործարարների ներդնողների համար հստակ կերպով սահմանելու է փոխգործակցության կանոնները։ Փաստաթղթում արտացոլված են լինելու որոշակի ոլորտներ, որոնք չեն կարգավորվում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կամ Եվրասիական տնտեսական միության կանոններով, օրինակ ներդրումների կամ գնումների ոլորտը, ուր Հայաստանը ավելի ազատ կլինի շուկան ավելի բացելու համար, սակայն սա միակ ոլորտն է, հիմնական ոլորտները ապրանքների ու ծառայություններին վերաբերող կարգավորում են առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ու Եվրասիական տնտեսական միության կանոններով, եւ այստեղ Հայաստանը ազատ չէ ստանձնելու նոր պարտավորություններ, ասաց մեր զրուցակիցը։ Ըստ պաշտոնյայի նոր փաստաթղթի ու չստորագրված խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի միջև գլխավոր տարբերությունն այն է, որ նոր փաստաթղթով արտոնություններ չեն նախատեսվում, սակայն այն լուրջ ներդրում կլինի երկկողմ կապերի խորացման ու Հայաստանում բարեփոխումները առաջ տանելու ուղղությամբ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան միաժամանակ նշեց, որ Արևելյան գործընկերության այն երկրները, որոնք Եվրամիության հետ ստորագրել են ասոցացման համաձայնագիրը, Ուկրաինան, Մոլդովան ու Վրաստանը 2014 թվականի ընթացքում ավելացրել են արտահանման ծավալները դեպի Եվրամիություն։ Մոլդովայից ու Վրաստանից դեպի եվրոպական շուկա արտահանումները աճել են համապատասխանաբար 20 և 18%-ներով։ Սա Բրյուսելի հետ տարվող քաղաքականության ու բարեփոխումների կոնկրետ արդյունքն է, ընդգծեց Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց, որ Ռիգայի գագաթնաժողովում հայտարարվելու է, որ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած երկրները կարող են օգտվել Եվրամիության այդ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու առավելություններից, նրանց համար հասանելի կլինի մոտ 200 միլիոն եվրոյի դրամաշնորհային փաթեթ, բացի այդ, այդ երկրների համար մոտ 3 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ են լինելու վերակառուցման ու զարգացման եվրոպական բանկից, եվրոպական ներդրումների բանկից ու ֆինանսական այլ կառույցներից։ Եվ վերջապես, Եվրամիության ու Ուկրաինայի միջև ստորագրվելու է փոխմբռնման ուշագիր, ըստ որի Բրյուսելը Կիևին հատկացնելու է 1.8 միլիարդ եվրոյի մակրոտնտեսական օժանդակություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրաէներգիայի առաջիկա հնարավոր թանկացումը շարունակում է մնալ օրակարգի գլխավոր հարցը։ Սա էր նաև այսօր ազգային ժողովում հայտարարությունների ժամի գլխավոր թեման։ Մտահոգություն է հայտնել անգամ Գալուստ Սահակյանը, ով 3 ընդդիմադիր падգամավորների խոսափողներ ներանջատում քննադատության ալիքը զսպելու համար։ Ակնկալվում է, որ մինչև ամսվա վերջ ընդդիմության պահանջով խորհրդարանում այս հարցով լսումներ կլինեն, սակայն դեռևս հստակ չէ, արդյոք ընդդիմադիր ուժերը այս հարցում միասնական ճակատ կկազմեն։ Падգամավորների հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այս ամսվա վերջին տեղի կունենան խորհրդարանական լսումներ էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման հարցով։ Ազգային ժողով կգան նաև հեցի ներկայացուցիչները, հայտարարեց ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը։ Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումը Սահակյանին մտահոգում է, ժողովրդից բացի տնտեսությունը կտուժի, ասում է.
Ես կարծում եմ ավելի շատ, քան նրանց, ովքեր փորձում են ցույց տալ, որ մտահոգ, իհարկե մտահոգում է, դա ոչ միայն մեր ազգաբնակության գրպանն է խփում, այլ նման դրույքաչափով բարձացումը կարծում եմ մեծ վնասներ կհասցնի նաև մեր տնտեսությանը։
Սակագինը 17 դրամով ավելացնելու առաջարկը խորհրդարանի խոսնակի կարծիքով իրատեսական չէ, յուրաքանչյուր փոփոխություն պետք է հասկանալի լինի ժողովրդի համար։
Հասարակությանը ինչ որ չափի պիտի հասկանալի դառնա, իսկ 17 դրամը կարծում եմ դա իրատեսական թիվ չէ, ընդունելի է այն, ինչը որ օբյեկտիվորեն վերլուծման հետևանքում կներկայացվի հասարակությանը,
եւ որքան թվանա,
որ մի քիչ է լիշնի, շատ ընդունելի կլինի։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը տեղի ունեցողը թալան որակելով լուծումը ժողովրդի ընդվզման հետ է կապում։
Հնարավոր կդառնա այս թալանը, այս գների բարձրացումը կանգնացնել միայն մեկ դեպքում, եթե իշխանությունը, ռեժիմը զգա, որ ժողովուրդը սա չի մարսում, չի ընդունում, դուրս է գալիս փողոց, ակտիվորեն բողոքում է սա։
Զուրաբյանի կարծիքով 17 դրամ թանկացման հայտը միտումնավոր է արվել, հետագայում ավելի քիչ թանկացումը հոգեբանորեն ընդունելի դարձնելու համար։ Իրականում падգամավորի խոսքով իշխանության ներսում լրելիային համաձայնություն է աչք փակել կատարվող գողության վրա։
Ասենք 18 դրամի փոխարեն ասենք կթանկացնեն 10 դրամով։ Եվ ինչ պետք է մենք հանգստանանք դրանից, եւ պետք է ուրախանանք, եթե ակնհայտ է, որ ամեն տարի այդ նույն բանը կիրառվում է, ոչ թե ուղղվում է այդ բավարար կառավարումը, ոչ թե բռնում են գողերին, ովքեր տարիներ շարունակ միլիոնավոր դոլարի պարտքեր են կուտակում, թալանելով այս համակարգը, ոչ, այս մարդկանց չեն բռնում, ըստ էության օրինականացնում են նրանց գողությունը։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը եւս այս վտանգը տեսնում է։
Այսինքն մարդիկ գործում են առևտրականի տրամաբանությամբ։ Շատ ասենք, հետո ինչ որ մի թվի վրա կբարիշենք։ Բայց սա ու՞մ հաշվին են բարիշում, բարիշում են հասարակության ժողովրդի հաշվին, եւ ասում եմ, այն էլ այն ժողովրդի, որ արդեն իսկ չի կարողանում իր նվազագույն անհրաժեշտ ծախսերը կատարել։ Տնտեսական լուրջ խնդիր առաջացնի, այո, սոցիալական վզում առաջացնի, որտեղ ասում եմ, այստեղ առանց այն էլ մազի վրա է ամեն ինչ, այսպես տնտեսության ծանր վիճակ, սոցիալական, այսպես ասած, խորը լարվածության սաղմեր պարունակող իրավիճակ։
Ռուստամյանի խոսքով սահմանին գազի եժանացման պայմաններում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հայտը լուրջ հիմքեր չի պարունակում եւ տրամաբանական չէ, մանևրում են ոլորտում մենաշնոր ունեցողները։
Դե մանևրում են, կարծում եմ, ըստ էության գործ ունենք մի գործարար, կողմում գործարարն է, մի կողմում իր շահը հետապնդող գերատեսչությունն է, որը դժբախտաբար ունի մոնոպոլ կարգավիճակ։
Մեկը
սակագների վրա, մեկը մյուսների, հենց այդ խնդիրն է, որ գայթակղում են։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանն էլ լսումներից ակնկալում է գոնե որոշ հարցերի պատասխաններ ստանալ։
Լսումները չէ, լսումները դա է, որ մենք падգամավորների պաշտոնական տեսակետները մեզ տեղյակ չենք մենք։ Հիմա մենք իմանանք, թե պաշտոնական տեսակետները որն են՝ վիճակի նկարագրություն եւ ելքերի նախանշում, եւ ստայտում մենք մեր անելքները կիմանանք։ Հիմա մեթոդաբանությունը Ով կարող ասել, քրեական մարմինները պետք է ասեն։
Բայց հետաքրքրվում են։
Ինձ թվում է Հայաստանը այնքան փոքր երկիր է, որ բոլորը ամեն ինչ գիտեն, ամեն ինչի
մասին։
Իսկ հնարավոր է, որ էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացումը դառնա այն հարցը, որը կրկին կհամախմբի ընդդիմադիրներին հարցրի Լևոն Զուրաբյան։
Կյանքը ստիպելու է, ինչպես այն ժամանակ, հիմա էլ ստիպելու է նորից ստեղծել համագործակցության դաշտը ընդդիմադիր։ Իհարկե չեմ բացառում, ոչ բան չեմ բացառում, վստահ եմ, որ լինելու է։
Արմեն Ռուստամյան։
Դե կարևորն է, որ ամեն մեկը չփորձի այստեղ ինչ-որ իր անձնական ամբիցիաները և հատվածական շահերը տանել, առաջնություն փորձել ստանձնել, թե իբր ինքն է առաջինը, առաջնորդողը և այլը։ Եթե այս բաները մի կողմ դրվի և ընդհանուր շահով առաջնորդվենք, ես վստահ եմ, որ ասեցի, ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաև իշխանության շատ կողմնակիցներ այս կարևորությունը հասկանում են։
Միքայել Մելքումյան։
Ծումա մեր հանրապետության բոլոր ուժերն էլ քաղաքական շահագրգիրեն, որպեսզի այդ բարձրացումը կամ չլինի, կամ այնպես լինի, որ էական բացասական հետևանքներ չունենա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է Նաիրիտ գործարանի աշխատողները բողոքի ակցիաներով փորձում են ստանալ իրենց քրտինքով վաստակած գումարը, ավելի քան 1 տարվա աշխատանքի դիմաց։ Պաշտոնյաներից սակայն միայն խոստումներ են լսում եւ ծրագրեր գործարանի գույքը վաճառելու պարտքերը մարելու վերաբերյալ։ Այսօր հերթական ցույցը նախագահական նստավայրից տեղափոխվեց խորհրդարանի շենքի մոտ, որտեղից ցուցարարներին ընդառաջ դուրս եկած միակ պատգամավորը Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Անգամ կառավարության շենքի մոտ անցած շաբաթ կազմակերպված նստացույցից հետո Նաիրիցիներին չի հաջողվում գետ 1 պաշտոնյայի հանդիպել։ Ռուզան Գիշանն է հետևում նաիրիցիների և գործարանի ճակատագրին։
Նախագահը տեղյակ լինի, որ ոչ աշխատավարձ է տրվում, մեկ ամսով աշխատավարձը, դա չի համարվում աշխատավարձ տալ, մեր պարտքերը բավականին են։ Նաև ուզում ենք գործարանի վերագործարտման հարցը բարձրացնել, որ ամենակարևորն է մեզ համար։
Նախագահի նստավայրի դիմաց մոտ 1 ժամամոտ վանկարկելով եւ այդպես էլ որևէ արձագանք չստանալով նաիրիցիներն այսօր նախ բաց նամակով դիմեցին Սերժ Սարգսյանին, ապա շարժվեցին ազգային ժողով։ Հարյուրավոր ցուցարարներին սակայն դիմավորեց ընդամենը 1 падգամավոր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Падգամավորը ցուցարարներին տեղեկացրեց, որ հանդիպել է էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի հետ, ով խոստացել է պարտքը կմարվի մինչև տարեվերջ գործարանի ոչ պիտանի գույքի վաճառքից հետո։
Ինքը մոտավորապես հետևյալ միտքներ, այն պահին, որ այդ վաճառքից գումարներ կգոյանան, այդ պահից սկսած կսկսվի փակվել։ Քանի որ որոշակի խողովակը հիմա գետնի տակ, պետք է քանդեն, հանեն վաճառեն գումարը, կա քանդեն, հանեն վաճառեն գումարը։ Գետ երկու ամսով ուրեմն։ Չէ, մենք քան հիմա
Լրացուցիչ տեղեկություն իմանալու համար Փաշինյանը կրկին զանգահարեց նախարարին վերջինը, սակայն խնդրեց պատգամավորին իրեն ամենօրյա ռեժիմով չդիմել, ասելով, թե կառավարությունը շարունակում է աշխատել խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։
Պան Զախան, հիմա այնօր աստիկ վաղը կրնի, երեկ աստիկ այսօր կրնի, այսօր ասում եք երեկ չի եղը։ Բամարդիկ պտի իրանց հարցերի պատասխան իմ եմ առաջարկում եք միջև դեկտեմբերի 31-ը սպասել, վերջում էլ ասեք չեղը։ Բայց ձեզ զանգում ազգային ժողովի պատգամավորի ինֆորմացիայի չի նշանակում ամենօրյա ռեժիմով, չեմ կարա ինֆորմացիա, պետք լինի ամեն ժամյա ռեժիմով էլ պետք է ինֆորմացիա տաք, այդ ի՞նչ նշանակում։
Ցուցարարները պատգամավորին խնդրեցին վաղը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ կրկին բարձրացնել իրենց խնդիրը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը լրագրողների հետ մայիսի 13-ի հանդիպման ժամանակ նշել էր, թե ԱՊՀ միջպետական բանկում Ռայնովիլ ընկերության կողմից գրավադրված Նաիրիտի բաժնի տոմսերը 1-2 օրում կհանձնվեն Հայաստանի կառավարությանը։ Հայտարարությունից 1 շաբաթ անց, սակայն Ազատության հետ զրույցում նախարարի մամուլի խոսնակ Լուսինե Հարությունյանը նշեց, որ գույքը դեռևս հանված չէ գրավից։
Նաիրիտ գործարանի գույքը գրավից հանելու ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են այդ պայմանությամբ եւ առաջիկա օրերին հարցը կստանա համապատասխան լուծում։ Հարցի վերջնական լուծումից հետո նախարարությունը պաշտոնապես կտեղեկացնի, որ Նաիրիտ գործարանի գույքը հանվել է գրավից։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերակազմավորված Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական խորհրդի նիստում 3 որոշել է. Հունիսի 7-ին Աբովյանում կանալի քաղաքապետի ընտրություններում պաշտպանել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանին, ով հայտնի է որպես Գագիկ Ծառուկյանի օգնական, և ումի դեպ աջակցում է նաև հանրապետական կուսակցությունը։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանի Գագիկ Ծառուկյանին չարիք անվանելուց ամիսներ անց ուրվագծվում են բոլոր հնարավորությունները մարզ Ծառուկյանի վերահսկողության տակ թողնելու համար։ Ուշագրավ է նաև, որ առաջադրման վերջին օրը ցուցակում հայտնվել է ևս մեկ Արթուր Հարությունյան։ Նույն անուն ազգանուն հայրանունով սա արդեն երկրորդ թեկնածուն է։ Միայն թե այս մեկին քաղաքում քչերն են ճանաչում, իսկ մյուսը հայտնի է Ծառուկյանի հետ իր երբեմնի լարված հարաբերություններով։ Նարեն Եղալեչյանն է մանրամասնում։
ԲՀԿ ՀՀԿ հակամարտությունից ամիսներ անց առաջին անգամ Աբովյանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում երկու կուսակցություններն էլ նույն թեկնածուին՝ Վահագն Գևորքյանին են սատարում, ով վայելում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Իշխող կուսակցությունն այս մասին հայտարարել էր շաբաթներ առաջ, այսօր էլ վերակազմավորված ԲՀԿ-ն հայտարարեց, թե քաղաքական որոշում է կայացրել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանի թեկնածությունը պաշտպանելու համար։ Օրեր առաջ կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանն ազատությանն ասել էր, որ վերջինս առաջադրված 6 թեկնածուների շարքում ամենաարժանին է։
Այն որ Վահագ Գրիգորյանը իրապես արժանի թեկնածու է եւ շրջանառվող անունների մեջ Վահագ Գրիգորյանը որպես զուսպ, գիր, պրոֆեսիոնալ, լավ մենեջերական հատկություններ ունեցող անձնավորություն կարող է իրապես լինել լավ քաղաքապետ։
Քարոզ արշավը չսկսած ընտրական գրքերը տեղում գնալով թեժանում են։ Նախ հանրապետական կուսակցության շարքերից հեռացրեց Արթուր Հարությունյանին, ով տարիներ առաջ մարտահրավեր էր նետել Գագիկ Ծառուկյանին, հիմա էլ մրցակցում է Ծառուկյանի սատարած թեկնածուի հետ քաղաքի ղեկավարի ընտրություններում։ Առաջադրման վերջին օրն էլ թեկնածուների ցանկում հայտնվել ևս մեկ Արթուր Գեղամի Հարությունյան։ Ավելի վաղ առաջադրված Արթուր Հարությունյանը կարծում է, որ իր ու շատերի համար անհայտ այս թեկնածուն ցուցակում հայտնվել է, որպեսզի իր ձայները փոշիացվեն։
Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հակառակորդը շատ բարձր է գնահատում իմ շանսերը ու փորձում է շատ նենգ ճանապարհներով մարդկանց մոլորության մեջ դնել։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ համարում այսօր թեկնածու։ Քաղաքապետի թեկնածու այսօր հանդես է գալիս Գագիկ Ծառուկյանը իր ամբողջ շքախմբով։ Միակ թեկնածուն, որ ես համարում եմ թեկնածու, դա Իսրայելյան կարոնը։
Քաղաքականությունից հեռանալու մասին ամիսներ առաջ հայտարարած Ծառուկյանի խոսնակը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում տրամաբանությունից դուրս որակեց Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածուի այս պնդումները։ Իվետա Տոնոյանը հավաստիացրեց, Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Ծառուկյանը չի միջամտելու այս ընտրություններին և թեկնածուներից որևէ մեկի առաջադրման հետ որևէ կապ չունի։
Եթե ինչ-որ մեկին ձեռնտու է իր ինքնագնահատականը բարձրացնելու կամ իրեն կարևորելու համար անընդմեջ և անտեղ շահատի Գագիկ Ծառուկյանը, ապա դա արդեն այսպես իր շատ նեղանձնական ու արդեն հոգեբանների պարտվելու խնդիրն է։
Ցուցակում նկատելով երկու Արթուր Գեղամի Հարությունյանների, քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը ենթադրում է, ընտրողներին մոլորեցնելու այս տեխնոլոգիան վկայում է ՀՀԿ Ծառուկյան ջերմացող հարաբերությունների ու համագործակցության մասին։
Նկատի ունենալով, որ այս ընտրությունները սերտորեն տեղավորվում են Գագիկ Ծառուկյանի հանրապետական կուսակցության Սերժ Սարգսյանի պայմանավորվածությունների շրջանակում, այն է թողնել, որպես Գագիկ Ծառուկյանը որոշի, թե ով է լինելու թեկնածուն, իսկ հարաբերական կուսակցությունը ըստ էության սատարում է նրա թեկնածուին։ Կարելի է ենթադրել, որ հավասարապես այս տեխնոլոգիայի պատասխանատվությունը նրանք երկուսով են կիսում, իսկ սա վերեցեք ազատ ընտրության մասին չէ։
Վերջին օրը ցուցակում հայտնված Արթուր Հարությունյանի մայրը նախ հրաժարվեց նկարահանվելուց, ապա ասաց, թե տեղյակ չէ տղայի քաղաքական գործերից։ Մեր երկար զրույցից հետո այդուամենայնիվ հաստատեց, որ արտերկրից վերջերս վերադարձած որդին հավակնում է Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնին։ Նրանց հարևանները կրկին չներկայանալու պայմանով ազատությանը պատմում էին, որ Աբովյանում գրանցված թեկնածուն հարևան գյուղերից մեկում մոր հետ անասնապահությամբ է զբաղվում։ Հարևանները մեզանից լսեցին, որ Հարությունյանը ընտրապայքարի դուրս եկել, զարմացած էին։
Գնեք Արթուր Հարությունյանը ճանաչում եք իրեն որպես քաղաքապետի թեկնածու։
Նոր ձեզանից։
Ես եմ հաշկա։ Չին աշխատում ոչ մի։ Մեկը խոզմոզ է, պան Գյուկը։ Չէ, ինքը էլ տղեն չի, ես դրա մասն եմ ասում։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այ Այսօր իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը կրկին կանգնել է վարչական դատարանի առջև, ոստիկանությունը հայց է ներկայացրել նրա դեմ իրավապահ մարմինների օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Այս անգամ ոստիկանությունը ակտիվորեն դատարան է տարել Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունից մի քանի օր անց մայրաքաղաքում կազմակերպած բողոքի ցույցերի առնչությամբ, պնդելով թե Կիվիրյանը չի ենթարկվել իրավապահների պահանջներին։ Ակտիվիստը միշտեր պնդում է, ոչ միայն չի պատրաստվում տուգանք վճարել, այլև հակընդդեմ հայց է ներկայացնում Կարլեն Ասլանյանը վերադարձել դատարանից։
Այսօր մեկնարկեց Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հերթական, արդեն 9-րդ դատավարությունը։ Այս անգամ ոստիկանները պահանջում են Կիվիրյանին տուգանել Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու պահանջով ակցիայի ժամանակ իրենց օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Հունվարի 15-ին Ռուսաստանի դեսպանատնից երթով շարժվելով դեպի գլխավոր դատախազություն, Կիվիրյանը չէր կարողացել մոտենալ շենքին։ Իրավապահները պատկազմած փակել էին մայթը։
Ես ապօրինի բերման եմ ենթարկվել ՀՀ ոստիկանություն։ Ոստիկանների պահանջը այն էր, որպեսզի դատախազության դիմաց ես չիրականացնեմ բողոքի ակցիա, այն պարարայում, երբ դա իմ իրավունքն է, թե որտեղ ես կիրականացնեմ իմ բողոքի ակցիա և իմ պահանջը։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անձամբ է տեսել, ինչպես են դատախազության մոտից Արգիշտի Կիվիրյանին նստեցրել ոստիկանական մեքենա։
Արգիշտի Կիվիրյանը մայթով հանգիստ գալիս է դեպի դատախազություն, եւ այնտեղ նրան բավական կոպիտ ձևով թույլ չտվեցին այդպես անցնելու առանց որևէ հիմնավորման։ Փաստորեն անօրինական նրան բերման ենթարկեցին։ Դա եղել է մաշկի առաջ, եւ տվյալ դեպքում այս հերթական վարչական վարույթը արդեն ես իմ համուսմամբ, ինչպես նախորդները, ցանկանում են Արգիշտի Կիվիրյանին ուղղակի խեղճացնել։
Նույն օրը արդեն երեկոյան իրավապաշտպան Իշխանյանն ինքն էր բերման ենթարկվել ազատության հրապարակից, երբ Ավետիսյանների հիշատակին մոմավառությանն էր մասնակցում։ Արգիշտի Կիվիրյանը նույնպես հասցրել էր գալ ազատության հրապարակ 3 ժամ ոստիկանությունում պահվելուց հետո, բայց այնտեղ էլ ընդամենը րոպեներ է անցկացրել ազատության մեջ։
Մեզ զորով բոլորիս լցել են ոստիկանության ավտոմեքենաները և տարել են քանակեր զեյթունի ոստիկանության բաժանմունք։ Ես հրաժարվել եմ այնտեղ ավտոմեքենայից դուրս գալ, մի քանի ժամ ավտոմեքենայում պահելուց հետո մեզ բաց են թողել։
Այս մասով, սակայն, իրավապահները Կիվիրյանից որևէ պահանջ չունեն։ Ակտիվիստն այսօր ինքը հակընդդեմ հայց ներկայացրեց, վիճարկելով ոստիկանների գործողությունների օրինականությունը։ Ասում է, հայցը իր դեմ իրականացվող հետապնդումների շարքից է։
Խլում են իմ ժամանակը, փորձում են քայքայել իմ նյարդային համակարգը, ստեղծել անախորժ վիճակներ։ Իհարկե, եթե իրենց ձեռքը ճար լիներ, ամեն ձև իրենք կփորձեն զրկել ինձ նաև ազատությունից։ Այս ամբողջը վկայում է այն մասին, որ փորձում են ամեն կեր լրացնել ինձ և խոչընդոտել իմ հասարակական գործունեությանը։
Կիվիրյանի փաստաբանը համոզված է, 3 ժամով մեկուսացնելով ընդամենը փորձել են ցույցը խափանել։
Ամբողջ նպատակը եղել է նրանում, որ անձանց ողակի տանը ոստիկանություն սահմանափակեն վերջիններիս իրավունքը, որպեսզի իրանք այդ պահին համեմատած 3 ժամով կտրվածքով չմասնակցեն ողակին։
Ավետիք Իշխանյանն ասում է, ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ոստիկանը կարող է հնչեցնել ցանկացած պահանջ, անվանելով այն օրինական։
Մայթով մարդ հանգիստ քայլում է, ոստիկանն ասում, ոչ, այսպես չպետք է քայլես, այլ այնպես քայլես, այն ինչ հիմնավորմամբ։ Ընդհանուր բառը կտել են օրինական պահանջը ոստիկանությամբ, բայց որևէ բացատրություն չկա, որն է օրինական պահանջը։
Իդեպ դատավարությունը մեկնարկեց միջադեպով, 35-ամյա դատավոր Ալեքսանդրա Հարությունյանն արգելեց նկարահանել նիստը, քանի որ ոստիկանության ներկայացուցիչը պատճառաբանում էր, թե կաշկանդվում է։ Գործընկերները պատմել են, որ իր նկարը նիստերից հետո սոցիալական ցանցերում է հայտնվում, ինչը ոստիկանին դուր չի գալիս։
Կարծեմ դուք կոչումով փոխգնդապետ եք, չէ՞։
Այո։
Զավեշտալի հենց որ փոխգնդապետ անձնավորությունը բարը ոստիկանության ներկայացուցիչ հայտարարում է, որ կաշկանդվում է, բայց երեք օրինական առումով գործել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք նորից մարզեր։ Ուշադրության կենտրոնում է նաև Արտաշատում մեկամից հետո քաղաքապետի 30 ներողություն քաղաքապետի ընտրությունները։ Թեկնածուներից մեկը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի 30-ը չբոլորած որդին է։ 120 000 դրամ աշխատավարձ, 1 բնակարան և ավտոմեքենա հայտարարագրած Արգամ Աբրահամյանը այսպիսով մարտահրավեր է նետում մամուլին, որը շարունակաբար հաղորդումներ է հրապարակում Աբրահամյանների հարուստ ունեցվածքի մասին։ Կարինե Սիմոնյանն է ծանոթացել թեկնածուների ներկայացրած հայտարարագրերի մանրամասներին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արտաշատի քաղաքապետի Թեկնածու Արգամ Աբրահամյանն ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած եկամուտների հայտարարագրի համաձայն այսօրվա դրությամբ 44 միլիոն դրամ և 75,000 դոլար ունի։ Ըստ ներկայացված փաստաթղթերի 29-ամյա Աբրահամյան կրտսերը Իմպերիում Գրուպ ընկերությունից որպես տնօրեն ամսական 120,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Արկ Լև Գազ և Մայ Արկ ընկերություններից էլ ամսական մոտ 8.5 միլիոն դրամ շահաբաժին ունի։ Քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող Աբրահամյանը ըստ հայտարարագրի Արտաշատում սեփականություն չունի, Երևանում հայտարարագրել է 1 բնակարան եւս 1 շենք շինություն, 1 հեկտարի չհասնող 2 հողակտոր, 0.5 հեկտար հողամաս էլ հայրական գյուղում Մղջանում ունի։ Հայտարարագրել է նաև Mercedes մակնիշի 1 ավտոմեքենա։ Միջդեռ հետաքննող լրագրող Էդիկ Բադասարյանը պնդում է, որ կրտսեր Աբրահամյանը խնամքով թաքցրել է իրեն պատկանող 18 ընկերություններն ու դրանցից ստացվող իրական եկամուտները։ Հետաքննող լրագրողների ինտերակցիոնը բազմաթիվ հոդվածներ է հրապարակել Հովիկ Աբրահամյանի և նրա մերձավորների, այդ թվում Արգամ Աբրահամյանի կարողությունների մասին։ Հետ կպնդում է, Արգամ Աբրահամյանը նշված 18 ընկերությունների 7-ի 100% բաժնետերն է, 5-ից կիսով չափ բաժնեմաս ունի։ Էդիկ Բաղդասարյանը համոզված է, սա դեռ ամբողջը չէ։
Մենք 18 ընկերություն գտանք, որ ինքը չի հայտարարագրել, որտեղ ինքը, ասենք, ընկերություններ կան, որտեղ 100% բաժնետեր ինքնը եւ դրանք հսկա ընկերություններ են։ Մենք նայեցինք, գործնեության դադարեցրած ընկերություն չկա։ Մի մասը հնարավոր է աշխատում են, ուղղակի ցույց չեն տալիս։
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում շեշտելով, որ իրենք հայտարարագրերում ներկայացված տվյալներն ստուգելու պարտավորություն չունեն, ասացին, որ թեկնածուները միայն հայտարարում են իրենց վերջին 1 տարվա եկամուտները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ 2011 թվականին է այդպիսի որոշում կայացրել, պարտավորեցնելով թեկնածուներին հայտարարել միայն 1 տարվա եկամուտները։ Օրենքի մեկ այլ դրույթ պահանջում է, որ քաղաքապետի թեկնածուն տվյալ համայնքում հաշվառված լինի առնվազն վերջին 6 ամիսներին։ Արգամ Աբրահամյանը ներկայացրած տեղեկանքի համաձայն 2012 թվականից հաշվառված է Արտաշատ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերից մեկում, Եղանք տեղում, խորհրդային տարիներին կառուցված շենքեր, նշված հասցեն մեզ տարավ 4-րդ հարկ, հարկի աստիճանները սալիկապատված էին, դրան զանգերին ոչ ոք չպատասխանեց։ Հարևանները զգուշավոր ասացին, որ տեսել են Արգամ Աբրահամյանի գալ գնալիս, չնայած, որպես այդ բնակարանի բնակիչ շեշտում էին Արսեն Աբրահամյանի անունը, ով քաղաքապետի թեկնածուի հորեղբոր որդին է և ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետը։
Ես շենքում ապրում եմ, Աբրահամյանի հորեղբոր տղեն, Արսեն Աբրահամյանը, միլիցիայի գնդապետ, այն անտենը, որ դրված է Իրանը, 4 հարկ։
Վաղը Արտաշատում կսկսվի քարոզաշավը։ Այսօր էլ թեկնածու Արգամ Աբրահամյանը չհամաձայնեց հարցազրույցի։ Նրա օգնականն ասաց, որ թեկնածուն շատ զբաղված է, քարոզաշավի է պատրաստվում, թեև արտաշատիները զգուշավոր, բայց նշում էին, թե առանց քարոզաշավի էլ ընտրությունների ելքը վճռված է, իսկ վարչապետի որդու ունեցվածքի մասին նախընտրում էին լռել։
Նման հարցի պատասխանելը դժվար է, համելդաշանը։ Մի անգամից հետո ինչ որ նման հարցի պատասխանես, դառնաս 37 թվի զոհերից։
Էդ այն բանը չի, որ պարզ բոլորին ասեն, բոլորն իմանան։ Ոչ մի վերևից մարդ ինչ ունի, ոչ մի չգիտի։ Իրանցնա թե իրանցը չի։
Պար, թող ով ընտրվում է քաղաքապետ, թող իր հետ էլ գնա ընտրի։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ ընտրի։ Ես իսկ պետությունից այսինչ կուշտեմ, այսինչ։ Պար,
նշենք, որ Արգամ Աբրահամյանի միակ մրցակից Հովհանես Ղազարյանն ըստ ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած փաստաթղթերի ոչ մի տեղ չի աշխատում։ Սեփական Toyota մակնիշի մի մեքենա ունի և 4000 քառակուսի մետր հողատարածք։ Ամսական մոտ 1 միլիոն դրամ եկամուտ է ստանում վարձակալության տրված տարածքների հաշվին։ Թեկնածու Հովհանես Ղազարյանը ևս հաշվառված է Արտաշատի բազմաբնակարան շենքերից մեկում։ Այստեղ էլ սակայն դուրն այսօր բացող չեղավ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ։
Մեծի տան կիլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, ով ապրիլի 28-ին դատական հայց էր ներկայացրել Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը, պնդում է, սա դեռ առաջին իրավական քայլն է թուրքերից հայոց սեփականությունը ետ ստանալու ուղղությամբ։ Հեղինակավոր New York Times-ին տված հարցազրույցում Արամ Առաջինը պատմել է, որ հայց ներկայացրել է 30 իրավագետների հետ խորհրդակցելուց հետո, ավելացնելով, ցեղասպանության ճանաչման ուղղված ջանքերը կարևոր են, սակայն ժամանակն է, որ շեշտը դրվի հատուցման վրա։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
100 տարի առաջ Հայոց ցեղասպանության ընթացքում հայերից բռնագրավված Սիսի կաթողիկոսության նստավայրը վերադարձնելու Թուրքիային ներկայացված դատական հայցը առաջին իրավական քայլն է հայերին այդ երկրում պատկանող ողջ ունեցվածքը հետ ստանալու ճանապարհին։ Ամերիկյան New York Times-ին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ «Դա մեր եկեղեցու նստավայրն է. Իրավական առաջին քայլին պետք է հետևի բոլոր եկեղեցիները, վանկ քերը եկեղեցուն առնչվող մյուս ունեցվածքը վերադարձնելու պահանջը, դրան էլ իր հերթին կհաջորդի անձնական գույքը վերադարձնելու պահանջը, մենք պետք է քայլ առ քայլ առաջ շարժվենք», պնդում է Արամ Առաջինը։ Նրա խոսքով, եթե Թուրքիայի սահմանադրական դատարանն այնուհանդերձ մերժի Կիլիկիո կաթողիկոսության պահանջը, ապա դա մեջբերում էլ ավելի կխորացնի այն անջրպետը, որ առկա է Թուրքիայի և 10 միլիոնանոց հայկական Սփյուռքի միջև։ Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսի New York Times-ի թղթակից Ռիկ Գլադստոնը հանդիպել է Հովապետի Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելյան նահանգներ կատարած վերջին այցի ընթացքում։ Հարցազրույցում հայ բարձրաստիճան հոգևորականը չի շրջանցում նաև ցեղասպանության խնդրում ամերիկյան քաղաքականության, մասնավորաբար Սպիտակ տան դիրքորոշման թեման։ «Ես համոզված եմ, որ հոգու խորքում նախագահ Օբաման վստահ է տեղի ունեցածը ցեղասպանություն», նշում է Կիլիկիո կաթողիկոսը։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Արամ Առաջինը բավական մանրամասնորեն ներկայացնում է նաև Սիսի կաթողիկոսի կոսության պատմությունը, նշելով, որ Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու որոշմանը հանգել է մոտ 3 տասնյակ իրավաբանների հետ անցկացված խորհրդակցություններից հետո։ Այժմ ցեղասպանությունից 100 տարի անց հիմնական շեշտը փոխհատուցման վրա դնելու ճիշտ պահն է, ամերիկացի լրագրողին ասել է Արամ Առաջինը։ Պատկանելության հարցն այստեղ շատ հստակ է, այդ ողջ ունեցվածքը հայկական է, որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել այդ գույքի ոչ ծագումը, ոչ պատկանելությունը և ոչ էլ պատմությունը», նշում է Հովապետը։ Այս հրապարակումը պատրաստելու ընթացքում New York Times-ի թղթակիցը զրուցել է նաև Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության շահերը ներկայացնող առաջատար իրավաբաններից մեկի, Կանադայում գտնվող Մագիլի համալսարանի պրոֆեսոր ցեղասպանագետ Փայա Մահավանի հետ։ «Սա շատ պրագմատիկ հայց է. Մենք դատարան ենք դիմել ունեցվածքի վերադարձի պահանջով. Դրանով մենք չենք պահանջում, որպեսզի ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը», նշել է Ախավանը, հավելելով, որ եթե թուրքական դատարանը մերժի հայցը, ապա դրա քննությունը կտեղափոխվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ New York Times-ի թղթակիցը նաև նկատում է, որ թուրքական կողմը հեշտորեն հանձնվել չի պատրաստվում։ Ռիկ Գլադստոնը հիշեցնում է, որ Սիսի կաթողիկոսության տարածքն այժմ գտնվում է Ադանայի նահանգի Քոզան գավառում։ Քոզանի գավառապետ Մուսա Օզթյուրքը համաձայն թուրքական մամուլի հրապարակումների արդեն իսկ հայտարարել է, «Մեր հողերից միթիզ անգամ որևէ մեկին չենք տալու», հիշեցնում է New York Times-ի թղթակիցը, հարց ուղղելով նաև Արամ Առաջինին, «Որքանով է Կիլիկիո կաթողիկոսության նման նախահարցակ կեցված համապատասխանում քրիստոնեական հիմնարար արժեքներից մեկին՝ ներողամտությանը»։ «Ներում են, երբ առկա է ապաշխարանք, խոստովանություն, երբ դիմացին ընդունել է իր կատարած մեղքը», նկատում է Արամ Առաջինը, հավելելով. «Իհարկե, հաշտեցումը մարդկային արժեքների և հավատքի մի մասն է կազմում, բայց առաջին հերթին հենց Թուրքիան պետք է առերեսվի սեփական անցյալին»։
Իսկ ինչ են գրում հայկական թերթերը, դրանք ընթերցել է Հեղինե Բունյատյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում էլեկտրաէներգիայի առաջիկա հնարավոր թանկացումն է։ Ներկայացված հայտից պարզ է դառնում, որ հեցը երկար փնտրել է, թե ինչ անհավանական ծախսեր կարելի է ներառել սակագնի մեջ, որպեսզի այն հնարավորինս բարձր լինի, գրում է հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Օրինակ, պարզվում է, ընկերությունը ուզում է գրեթե կրկնապատկել շահագործման ծախսերը, 26 միլիարդ դրամից հասցնելով 40 միլիարդի։ Հենց այս գումարների հաշվին է ընկերությունը Lexus և անշարժ գույք Ցակալում Երևանի կենտրոնում, հիշեցնում է հայկական ժամանակը շարունակելով. «Հեցում երևի համոզված եմ, որ այսուհետ պետք է ավելի ճոխ մեքենա վարձակալեն, ասենք Maybach կամ Bugatti Veyron»։ Շարունակելով ներկայացնել սակագինը բարձրացնելու հայտի մանրամասները, հայկական ժամանակը փաստում է. «Շատ մեծ է հավանականությունը, որ սակագինը կբարձրացվի, քանի որ մեր էներգահամակարգը շատ մեծ կերակրատաշտ է չափազանց կալորիական լափով»։ 168 ժամը եւս հավանական է համարում, որ հեցի ներկայացրած թանկացման հայտը բավարարվի փաստելով։ Վերջի վերջո ներկայացնողը ռուսական ընկերությունը, իսկ Հայաստանում եւ իշխանությունը եւ ոչ իշխանությունը բավարարում են ռուսական ցանկացած պահանջ։ Ընդ որում, ցանկացած պահանջ ներկայացնելու այդ իրավասությունը ռուսներին տվել է նույն ազգային ժողովը, գրեթե միաձայն վավերացնելով Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Նույն թեման զարգացնելով 4-րդ իշխանությունը գրում է. Խնդիրն այն է, որ էլեկտրաէներգիայի կտրուկ թանկացումը շատ մեծ սպառնալիք է Հայաստանի համար, բայց քանի որ այդ սպառնալիքը գալիս է մեր ռազմավարական դաշնակցից, իշխանությունները գերադասում են ծպտուն չհանել. Եթե աղմկեն, տակից ինչեր ասես, կարող են բացահայտվել։ Օրինակ, թե ինչպես է գոյացել այդ 250-ից 300 միլիոն դոլարի պարտքը, դրա որ մասը որ պաշտոնյայի գրպանն է մտել, ինչ ծվերային պայմանավորվածություններ են եղել եւ այլն։ Ստի պարտքը վերնագրի ներքո ժամանակ գրում է։ Ինչպես էներգետիկայի նախկին նախարար Արմեն Մովսիսյանն էր 2 տարի շարունակ սուտ խոսում, թե գազը չի թանկացել, իսկ 2 տարի անց պարզվեց թանկացել է եւ Հայաստանը կուտակել է 300 միլիոն դոլարի պարտք, այնպես էլ այսօր գուցե ոմանք սուտ են խոսում, որ կբացահայտվի 2 տարի անց։ Քանի դեռ չեն պատժվել նախկին ստախոսները, այլ նույնիսկ խորհրդականների պաշտոններ են ստանում նախագահական աշխատակազմում, որովե երաշխիք լինել չի կարող, որ այսօր էլ սուտ չի խոսվում պաշտոնական բարձր դիրքերից, ընդգծում է թերթը մանրամասնելով։ Պարզապես հայրուս գազարդի կուտակած 300 միլիոն դոլարը փակվեց մնացած 20% բաժնե մասով, կրկին հարկատուների քաղաքացիների հաշվին, սակայն ոչ անմիջական նրանց գրպանից։ Այսօր հեծի կուտակած 300 միլիոն դոլարի պարտքը փակելու համար բաժնետոմսեր կամ նման գույք ալևս չկա եւ մնացել է պարզապես անմիջապես մտնել քաղաքացիների գրպանը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի վերահսկողական ծառայության պետ Սարգիս Գրիգորյանը 2014 թվականի դրությամբ ըստ պաշտոնական փաստաթղթերի ունի 1 միլիոն դրամ, 5000 դոլար եւ 80000 եվրո։ Գրում է ժողովուրդը, ընդգծելով Գրիգորյանի կինն անցած տարի 100000 եվրոյով ինչ որ նկարներ է գնել, բայց այսքանից հետո դեռ անցած տարվա ընթացքում նրա եկամուտը կազմել է 45 միլիոն դրամ, 100000 եվրո։ Թե ինչպես է այդքան գումար կուտակել, թերևս դժվար չէ կռահել, գրում է ժողովուրդը վերահսկողի փողերը վերնագրի ներքո։ Հրապարակի հաղորդման բարգավաճական պատգամավոր Լևո Խաչատրյանի 60-ամյակը, բացի 2 օր ու գիշեր քեֆ անելուց եւ այդ ընթացքում խորոված անողներից երկուսին այրվածքներով հիվանդանոց տեղափոխելուց, նշանավորվել է նաեւ պարգևներով։ Պարզվում է, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի եւ ծննդյան 60-ամյակի արդիվ պատգամավորին պարգևատրել է ոսկե մեդալով։ Պատգամավորի կենսագրության մեջ փորձեցինք որևէ կապ գտնել գյուղատնտեսության հետ։ Ապարդյուն նա մասնագիտությամբ ճարտարագետ մեխանիկ է, աշխատել է մոնտաժային ձեռնարկությունում, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարանում, գյուղատնտեսության հետ միակ կապը թերևս Էշերի կոլեկցիան է, մեկ էլ ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հանձնաժողովի անդամ լինելը, սակայն պետք չէ զարմանալ, շարունակում է հրապարակը ընդգծելով, Հայաստանում ամեն ինչ արժեզրկվել է, մեդալները, կոչումները, դիպլոմները, գիտական աստիճանները, այնպես որ մի հատ ավել, մի հատ պակաս, ոչինչ չի փոխվում։
Իսկ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումն է Բրյուսելում։ Ռուսաստան-Արևմուտք լարված հարաբերությունների ֆոնին ակնկալվում է, որ կողմերը կքննարկեն ուկրաինական ճգնաժամը։ Բանակցություններից օրեր առաջ իդեպ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել էր, թե չնայած համագործակցության բոլոր ձևերը սառեցվել են, այդուհանդերձ այս հանդիպումները նպաստում են, որ շփման խողովակները բաց մնան։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քորոյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Բրյուսելում բանակցում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Օրակարգում Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Ուկրաինայի հարցով Մինսկում կնքված խաղաղության համաձայնագրի կատարումն է։ Լավրովը Բրյուսել է մեկնել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի տարեկան հավաքին մասնակցելու համար։ Ռուսների կողմից Ղրիմը բռնակցելու եւ Ուկրաինայում անջատականներին աջակցելու հետևանքով ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները իջել են սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ամենացածր մակարդակի։ Բրյուսելից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն ռուսական կողմը ալևս չի ընդդիմանում Եվրամիության եւ Ուկրաինայի առևտրի պայմանագրին, որը պետք է գործի հաջորդ տարեսկզբից։ Խոսքը ասոցիացիան պայմանագրի մաս կազմող խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնության մասին է։ Կիևը եւ Բրյուսելը 2014-ին են ստորագրել ասոցիացիան պայմանագրի ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական բաժինները, պայմանավորվելով, որ տնտեսականը ուժի մեջ կմտնի։ հետ 2015-ից, բայց անցած տարվա սեպտեմբերին Եվրամիության առաջարկով ազատ առևտրի համաձայնության կիրառումը հետաձգվել է մինչև 2016-ի հունվարի 1-ը։ Բրուսելը այդպես նկատել էր տալիս, որ ցանկանում է հաշվի առնել ռուսական կողմի մտահոգությունները, ակնկալելով, որ դրա դիմաց Մոսկվան Ուկրաինայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ չի սահմանի և կնպաստի Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության ջանքերին։ Ռուսները հորդորում էին եվրոպացիներին 2016-ի հունվարի 1-ից հետո էլ չկիրառել Ուկրաինայի հետ ազատ առևտրի համաձայնությունը, սակայն հասկացան, որ դա այլևս հնարավոր չէ։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևը Բրյուսելում Եվրամիության և Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ բանակցելուց հետո ասել է, որ ռուսական կողմը դեմ չէ, որ 2016-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնի Եվրամիության և Ուկրաինայի ազատ առևտրի ռեժիմը։ Ես չափավոր լավատեսությամբ եմ հեռանում այս բանակցությունից, մենք լսում ենք իրար։ ԱՊՀ շրջանակներում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ստորագրված և դեռ ուժի մեջ գտնվող պայմանագրերի ապագայի ռուսական բիզնեսի վերաբերյալ մեր մտահոգությունները ընդունվում են։ Մենք մեր գործընկերների հետ փորձում ենք գտնել այդ հարցերի պատասխանները, ասել է Ուլուկայևը։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինի փոխանցմամբ Բրյուսելում երկկողմ քննարկումների կարևոր արդյունքներից մեկն այն է, որ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ազատ առևտրի ռեժիմը չի հետաձգվի և կսկսի գործել 2016 թվականի հունվարի 1-ից։
The important result of this consultation is that now we are absolutely clear FTA should start from the 1st January of 2016.
Ռուսական և ուկրաինական կողմերի փորձագետները մինչև այս տարվա հուլիս աշխատելու են առավել վիճահարույց հարցերի վրա։ Հիշեցնենք, որ 2013 թվականի աշնանը ասոցիացիան պայմանագրից հրաժարվելու նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որոշումներ հանգեցրել Մայդանի ցույցերին, բախումներին, իշխանապահությանը։ Նոր իշխանությունը հայտարարել է, որ հստակ ընտրում է եվրոպական ինտեգրման ուղին։ Ի պատասխան դրան Մոսկվան գրավել էր Ղրիմը, արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերություններում ճգնաժամ էր սկսվել, Ուկրաինայի արևելքը ռուս անջատականների գործողությունների հետևանքով ներքաշվել է լայնածավալ պատերազմի մեջ, որի ընթացքում արդեն զոհվել է առնվազն 6100 մարդ։
Հակակառավարական ցույցերը շարունակվում են Մակեդոնիայում, չնայած սրան Մակեդոնիայի վարչապետը մայրաքաղաք Սկոպիայում հավաքված տասնյակ հազարավոր կողմնակիցների առջև վերահաստատել է, որ չի լքելու իր պաշտոնը։ Քննադատները նրան մեղադրում են ընտրակեղծիքների մեջ և պահանջում կառավարության հրաժարականը։ Թեման ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մակեդոնիայում բողոքի ակցիաները չեն դադարում արդեն 3-րդ օրը։ Զանգվածային բողոքի ակցիայի մասնակիցները Սկոպիեում կառավարության շենքի մոտ պահանջում են վարչապետ 44-ամյա Նիկոլա Գրուևսկիի հրաժարականը։ Անցած օրերին բողոքի ցույցերին մասնակցել են 10-նյակ քաղաքացիներ, 9 տարի պաշտոնավարող վարչապետին մեղադրելով կոռուպցիայի հովանավորչության մի շարք օրինախախտումների մեջ։ Քաղաքացիները պնդում են, որ չեն դադարեցնի ցույցերը մինչև նրա հրաժարականը։ Ոստիկանությունն առայժմ մուշ կիրառելու մտադրություն չի հայտնում։ Հազարավոր քաղաքացիներ կառավարության շենքի մոտ պարում են երգում, շարունակելով խաղաղ հավաքները։ Ընդամենը 2 կիլոմետր հեռու վարչապետի տասնյակ պահպանողական կողմնակիցները շուրջ օրյա հավաքով են սատարում նրան։ Վարչապետի կողմնակիցները ևս երաշտության ձայնակցությամբ արտահայտում են իրենց աջակցությունը գործադիրի ղեկավարին։ Վարչապետի կողմնակիցների հավաքատեղին խորհրդարանի շենքի տարածքն է։ Նիկոլա Գրուևսկիի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները նրա կողմնակիցների աջակցության ակցիաները բացատրում են պնդումներով, ըստ որոնց նրանց ամեն օր ակցիայի դիմաց վճարում են։ Վարչապետը 3 միացել է իրեն աջակցողների հավաքին։ Շնորհակալություն է հայտնել և հերքել ընդդիմախոսների հրապարակային մեղադրանքները։ Մակեդոնիայի վարչապետը նաև պնդել է, որ շարունակելու է պաշտոնավարել մինչև նախատեսված ժամկետի ավարտը։ Վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկին եւ ընդդիմության առաջնորդ Զորան Զայևը Ստրասբուրգում հանդիպում են նախատեսել ներքաղաքական իրավիճակի քննարկման նպատակով։ Մակեդոնիայում ներքաղաքական իրավիճակը հանգուցալուծելու հորդորով հանդես է եկել Եվրամիությունը, պահանջելով երկխոսություն եւ իրավիճակը հաղթահարելուն միտված անհապաղ քայլեր, սակայն երեք կողմերի ներկայացուցիչների 90 րոպե տևած հանդիպումը չի նախանշել ճգնաժամի հանգուցալուծման ուղին։ Մակեդոնիայում ներքաղաքական ճգնաժամը խորացավ անցյալ տարվա ապրիլի վիճահարույց ընտրությունների հետևանքով։ Ճգնաժամը նոր թափ հավաքեց մոտ 10 օր առաջ ոստիկանության եւ էթնիկ ալբանացիների փոխհրաձգությունից հետո, որի հետևանքով 18 մարդ էր սպանվել, մեծ մասը ոստիկաններ, էթնիկ ալբանացիները կազմում են Մակեդոնիայի ավելի քան 2 միլիոն բնակչության 1/4-ը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակում երկու կողմից ռուսական ռազմաբազայով շրջապատված Հովունի գյուղում բնակիչները պարբերաբար արթնանում են պայթյուններից եւ ցնցումներից։ Ռազմաբազայում զորավարժություններ են, իսկ գյուղացիների տանը մշտական տագնապ։ Գրեթե մարտի դաշտում ապրող այս մարդիկ նաեւ նյութական վնասներ են կրում։ Տանկերի պատճառով ոչ ճանապարհ, ոչ էլ դաշտ է մնացել։ Մի քանի անգամ դիմել են համայնքի եւ ռազմաբազայի ղեկավարությանը փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով։ Ապարտյուն։ Տեղից մանրամասներ է հաղորդում Սաթենիկ Աղզվանցյանը։
Գյումրիից ոչ հեռու գտնվող Հովունի գյուղում բնակիչներն իրենց խոսքով վերջին տարիներին մշտական պատերազմի գոտում են բնակվում։ Բանն այն է, որ գյուղը երկու կողմից գտնվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի, այսպես ասած, շրջափակման մեջ։ Մի կողմից ռուսական կամխուտ ուսումնական զորավարժանքների բազան է, մյուս կողմից էլ տանկային հավաքակայանը։ Հովունեցիների ասելով, ռազմական այս կառույցներից գյուղը միայն վնասներ է կրում։
Վարամաբերտից մեր տղեմ չմերավ անցած տարի էր, նախանցած տարի։
Հա, այդ ագանի է
չէ։ Հա, շտերեխա, ինկեշտան վայնի չաստը, առանց գիտենար բանըմ կվերցնեն, տրակվիգը, ուժեղ կկրագին, պադուան է, շուշեգը կտրը բանեն, ճարտի, տունը կցնցվի, դորից վնասը ո՞ն է։ Մեր քանի անգամ իշտը հաշվետ է երկրաշարժ կտեսնի։
Իշտ պատերազմի դաշտի մեջ ենք մենք, անտատ կողքերը սռումբերը տրակցնեն, կրագոսները միշտ կա, շատ ուժեղ վնասներ կուտա, ցնցում, տները, այդե ասպես տարիմոր, պես տրանքցնեն, սկսեպ բելել արդեն, խարխուլ տները, մինագետ կոմբից վնաս չեն տա, տանգերը գլեցին արդերը, կամ ճամպաչ թողին մեզի, ճամպաչ չմնաց, սա ավիրեցին, լեցին գտա աշտերը պիճասնենք
Մնասները փոխհատուցելու համար բազմիցս դիմել են, անգամ մարզպետարան են հասել, բայց ապարդյուն։
Չէ, մեզով չի եղել, թե ուրիշներին հարուցել են, չի դեպքում։
Ոչ մի դեպքում։ Փոխհատուցման համար խոդ է, խոդ հարկեր է, վերջը հաց է, ճանամարի բերանը, կանալիս ներկև։ Եղավ, քանի տարի է նույն պատմությունը, կավիրեն, կերտանք փոխել մարդիկ, հա, ասեմ, մենք վերին աջաններին տեղ կպահենք։ Այսինքն իրանց ղեկավարությանը պես մեզի ոչ հադուցում են տվել, որ դիմաց ոչ էլ պան։ Միշտ է պես է։
Տարիներ առաջ գյուղն արդեն զրկվել է արոտավայրերի մի մասից, երբ հողատարածքը տրամադրվեց ռուսական ռազմաբազային։
Հա, զրկել են կիսով չափ համարյա զրկված է։ Մեր անասունները լրիվ տեղ էր առածում ժամանակին։ Իսկ մի կիրագի օրերը ետեսրել չի անի պան։ Նուշ տանինգը կարազ ասեմ։
Գյուղի դպրոցը եւս տուժում է Կամխուտի բազայում անցկացվող զորավարժությունների ու հատկապես մեծ ուժգնությամբ իրականացվող պայթյունների արդյունքում։ Ապակիներ են կոտրվում, պատերի ճաքերն են ավելանում։ Աշակերտները դասարաններում նստած հստակ գիտեն, որ ռազմաբազայում վարժանքներ են սկսվել։
Դասերի ժամանակ նույնպես շատ է պայթյուններ տեղ ունեցել, սակայն արդեն սովորել ենք եւ ամեն մի այդ պայթյունից դպրոցը կարելի ասել, որ վախենում ենք մենք։
Այս դպրոցը, այսպես ասած, ամուր չէ, եւ նույնիսկ այդ կրակոցների ժամանակ են դվրդումն է լսվում եւ վախենում ենք նույնիսկ, փլվում է որոշ տեղեր, կցանկանայինք, որ ամրացվեր մեր դպրոցը եւ ինչու ոչ վերանորոգվեր։
Պայթյունները իրենց հերթին նպաստում են դպրոցի արդեն վտարային վիճակի ավելի բարձրացմանը, այսինքն ամեն մի պայթյունի հետևանքով միամ ճակ ավելանում է, այսպես կարեք։ Ու այդ պայմաններում հաստատ երեխաներին միջազգային այդ նորմերով չի թույլատրվում դասանել, բայց պետության կողմից քալը չեն ձեռնարկվում են։
Թեև դպրոցը դրսից ու ներսից վերցված է հատուկ պաշտպանիչ ամրանների տակ, բայց վթարային է, երրորդ աստիճանի։ Տնորեն Հասմիկ Հակոբյանն ասում է, որ շենքը նորոգման խիստ կարիք ունի, սակայն ոչ համայնքը միջոց ունի, ոչ էլ ռուսական կողմն է վնասները փոխհատուցում։ Կառավարության ծրագիր էլ ընդգրկվում, բայց դուրս է մնում։
Անցած տարի էլ էր ասեցին մտել ծրագրի մեջ, որ պետք է կատարվեր վերանորոգում, հիմա ինչ-ինչ պատճառներով նորից հետաձգվեց։ Այդպես
ասեմ։
Երևի
գումար չկա։ Հա, երևի։ Թե գումար կհատկացվի դպրոցի հիմնանորոգման համար, պարզ չէ, մինչ գումարը կգտնվի շուրջ 6 տասնյակ աշակերտ ունեցող երրորդ աստիճանի վթարային շենքի վիճակը կարող է ավելի վատ դառնալ։ Սաթենի Կարզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը վարկյաններ անց ազատություն.am կայքեջում կմեկնարկի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի հաղորդումը։ Իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։